Akka bahutan oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru fatii yaadam. Pireezidaantiin filame Joo Baayiden gavarnar Aayiwaa duraatiin Tom Walz kan yeroo lammaffaatiif US Agriikaalcher Sekretariidhaaf shuume. Walz kan yeroo bulchiinsa Obaamaa san waggaa 8 Agriikaalcher Sekretarii ta'e dalagarra ture akkasumas deeggara paartii jiraate. Manni fayyaa ummata kan Aayiwaa nama haaraa koronaa vaayirasiin 99 dabaluu isaa gabaase. Waliigalatti akka isteetaatti namni du'e 3,120 gaheera. Isteetii torbaan kana akka akkaataa seera ittiin lakkaa'an kan jijjiirameedha. Torbaan nama kana keessaa namni 399 kan dabalameedha. Namni haaroon qabame 2,246 kan ta'e yoo ta'u, waliigalatti namni qabame 1,250 haa ta'u malee namni hospitaala galus haarawa qabamuu dhufuu xiqqaatu jira. Ogeessi seeraa ayyaana galataa yookaan Thanksgiving booda jijjiiruun akka ta'es abdii qabu. Wanti nama yaachisu ayyaana gannaa fi kan bara haarawaa ta'uu akka qabu himan. Manni fayyaa Suulaan akka gabaasetti sa'a 24 keessatti namni haaroon koroonaa vaayirasiin qabame 107 dabalamuu gabaafameera. Walbarri kaa'ame keessatti babal'inaan koroonaa vaayiras akka guddataa deemuu jiru simameera. Manni fayyaa Suulaan Marsii Waanii fi Yuunitii Poon Heelt San Looks COVID-19 irratti gargaarsa dabalataa bizinasa koominitii gaafatan. Manni fayyaa hojjetoonni beeznasa hunduu haguuggii fuulaa godhachuu akka qaban qarqaarsaan himan. Yuunitii Poon har'a akka jedhetti guyyaa har'aa hojjetoon isaatiif kaffaltii xiqqaa kan kaffalamu karaa kaffaltii doolaara 15 sa'aatiin akka kennamu himan. Kaffaltiin kun kan dabalame hojii irraa kan oolu Janawaarii irraayi. Hojjetoonni manneen keessa dalagu kan nyaata dalaganii fi narsootaaf seera kilinikaa kan gargaaran fayyadamaa akka ta'an himan. Sababaan koroonaa vaayiras murtiin Kiristiin Bihaan Riivar gara jayaatti aantuu dabarsanii jiru. Bahaan Riivar bara 2018 keessatti barataa yuunivarsiitiiti. Aayiwaa Mool Tiraayib ajjeessaa jedhee akka hin himne himan. Murtiin Janawaarii 25 iska kaawunii Koor Haawus kan jalqabu jedha. Kan fudhatamee ture garuu amma gara May 17 irratti siisamee jira. Galatoomaa.